Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer z Ríma, milí poslucháči. Svätý Otec dnes o 16. hodine vyrazil autobusom do Ariče, nedaleko Ríma, aby sa na 5 dní v ústraní venoval duchovným cvičeniam. Na poludnie sa ešte s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu so zvyčajnou katechézou, ktorú si vypočujeme už o chvíľu. Potom nám páter Peter Dúfka predloží 3 pôstne duchovné podnety. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. V deň svojho odchodu na pôstne duchovné cvičenia sa pápež František na poludnie pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu so zvyčajnou katechézou. Medzi veriacimi na námestí svätého Petra nechýbali dnes ani pútnici zo Slovenska. V katechéze svätý Otec poukázal na Ježišov úspešný zápas s pokušiteľom na púšti. Toto víťazstvo sa zakladalo na sile Božieho slova, zdôraznil pápež František, a na veriacich sa obrátil s výzvou. Čo by sa stalo, keby sme o Bibliu dbali rovnako, ako dbáme o náš mobilný telefón? Pozval ich využiť pôstne obdobie na cieľavedomé prehlbovanie vzťahu ku Svätému písmu. Svätý Otec pripojil aj prosbu o sprevádzanie modlitbou počas duchovných cvičení, ktoré počas 5 dní až do piatka 10. marca absolvuje v exercičnom dome v Ariči pri Ríme.
Auguro a tutti.
Všetkým vám prajem, aby vaše pôstne putovanie bolo bohaté na ovocie. A prosím vás, pamätajte v modlitbe na mňa a na mojich spolupracovníkov z rímskej kúrie, spolu s ktorými dnes večer začneme týždeň duchovných cvičení. Ďakujem vám zo srdca za vašu modlitbu. Duchovné cvičenia v Ariči povedie taliansky biblista Františkán Giulio Michelini a budú zamerané na Ježišovo umučenie, smrť a zmrtvých vstanie podľa Matúšovho evanjelia. Vypočujme si teraz celú katechézu svätého Otca. V túto prvú nedeľu pôstu nás evanjelium uvádza na cestu smerom k Veľkej noci, keď nám ukazuje Ježiša, ako zotrváva 40 dní v púšti, vystavený pokúšaniam diabla. Táto epizóda spadá do presného momentu Ježišovho života. Hneď po krste v Jordáne a ešte pred jeho verejným účinkovaním. Len pred chvíľou sa mu dostalo slávnostné uvedenie, zostúpil na neho Duch Svätý a Otec z neba o ňom vyhlásil: Toto je môj milovaný syn. Ježiš je už pripravený začať svoju misiu. A pretože táto má svojho vyloženého nepriateľa, to znamená Satana, Ježiš sa s ním hneď konfrontuje z očí do očí. Diabol útočí práve na titul Božieho syna, aby Ježiša odviedol od plnenia jeho misie. Ak si Boží syn, hovorí mu opakovane, a navrhuje mu konať divotvorné činy, stať sa čarodejníkom, ako premeniť kamene na chleby na zasýtenie svojho hladu a vrhnúť sa dolu z chrámového múru a nechať sa zachrániť anielmi. Za týmito dvoma pokušeniami nasleduje tretie. Pokloniť sa jemu, diablovi, a takto získať nadvládu nad svetom. Týmto trojitým pokúšaním chce Satan strhnúť Ježiša z cesty poslušnosti a pokory, pretože vie, že touto cestou bude zlo porazené, a priviesť ho na falošnú skratku úspechu a slávy. Ale všetky diablové jedovaté šípy Ježiš odráža štítom Božieho slova, ktoré vyjadruje Otcovú vôľu. Ježiš nehovorí žiadne vlastné slovo, odpovedá čisto Božím slovom. A takto syn, plný sily Ducha Svätého, vychádza z púšte ako víťaz. Počas 40 dní Veľkého pôstu sme ako kresťania pozvaní ísť v Ježišových šľapajach a vstúpiť do duchovného boja proti zlému so silou Božieho slova. Nie s našim slovom, to nám nepomôže. So slovom Božím, to má silu poraziť Satana. Preto treba nadobudnúť dôverný vzťah k Biblii. Často ju čítať, meditovať ju, vstrebávať ju, asimilovať. Biblia obsahuje Božie slovo, ktoré je vždy aktuálne a účinné. Kto si povedal, čo by sa stalo, keby sme o Bibliu dbali rovnako, ako dbáme o náš mobilný telefón, keby sme ju nosili stále s nami, alebo aspoň malé vreckové evanjelium, čo by sa stalo? Keby sme sa po ňu vrátili, keď si ju zabudneme, keď si zabudneš mobil, hneď sa vraciaš ho hľadať. Keby sme ju otvárali viackrát počas dňa, keby sme si čítali Božie odkazy obsiahnuté v Biblii, tak ako si čítame odkazy v telefóne, čo by sa stalo? Je jasné, že prirovnanie pokrivkáva, ale núti premýšľať. Skutočne, keby sme mali Božie slovo vždy v srdci, žiadne pokušenie by nás nemohlo vzdialiť od Boha a žiadna prekážka by nás nemohla zviesť z dobrej cesty. Vedeli by sme zvíťaziť nad každodennými navádzaniami zla, ktoré je v nás i mimo nás. Boli by sme viac schopní žiť životom vzkriesených podľa ducha, prijímať a milovať našich bratov, osobitne tých slabších a odkázaných, a aj našich nepriateľov. Panna Mária, dokonalá ikona poslušnosti voči Bohu a bezvýhradnej dôvery v jeho vôľu, nech je nám oporou pri pôstnom putovaní, aby sme učenlivo načúvali Božiemu slovu a tak dospeli k pravému obráteniu srdca. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec pozdravil jednotlivé skupiny pútnikov. Poprosil ich o modlitbu počas duchovných cvičení a na záver ešte raz pripomenul svoju výzvu venovať Svätému písmu nie menšiu pozornosť ako svojmu mobilu. Teraz už dáme slovo pátrovi Petrovi Duvkovi zo spoločnosti Ježišovej, ktorý je prorektorom pápežského kolégia Rusikum a prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko vyšetrení, aby sa ubezpečil, že všetky dôležité orgány pracujú v norme. Keby sa takáto preventívna kontrola dlhodobo zanedbávala, hrozilo by, že prípadná dysfunkcia alebo začínajúca choroba prerastie do vážnejšieho ochorenia. Doteraz mám v živej pamäti prípad mladej ženy, ktorá odmietala takéto preventívne kontroly i napriek tomu, že cítila bolesti. Interpretovala ich len ako reumu, zdedenú po rodičoch. Keď sa ju podarilo presvedčiť absolvovať vyšetrenie, bolo už neskoro. O 6 mesiacov zomrela na rakovinu kostí. Aj v duchovnom živote je to podobné. Z času na čas treba skontrolovať náš duchovný stav a ubezpečiť sa, či sa v našom vnútri nenachádzajú zárodky vážnych duchovných ochorení. Evagrius Ponticus a Ján Kasián hovoria o tom, že tieto zárodky duchovných chorôb majú svoj pôvod v pokúšaní zlého ducha, ktorý má svoju taktiku, ako sa postupne zmocniť človeka. Obaja sa zhodujú v tom, že zlý duch pokúšaním narúša prirodzené potreby človeka tak, že ich znásobí do rozmerov vášni a žiadostivostí. Hovorí o 8 oblastiach, my si však všimníme len 3 z nich. Prvou z napádaných oblastí je prirodzená potreba jedla, ktorú chce pokúšiteľ znásobiť na obžerstvo a maškrtnosť. Evagrius Ponticus hovorí, že nie náhodou je to prvá z oblastí, na ktorú nepriateľ našej duše útočí. Množstvo vybraných jedál nesíti podľa neho len telo, ale i zmyselnosť a túžbu po peniazoch. Podobne ako oblak zatieňuje lúče slnka, tak presítenosť zatieňuje mysel človeka. Aj Ján Kasián je presvedčený o tom, že striednosť v jedení súvisí s čistotou tela, reči, myšlienok a citov. Podľa neho sa však nedá predpísať ani zadefinovať množstvo a kvalita jedál pre jednotlivé osoby. Z dôvodu rôzneho veku, chorôb a fyzickej dispozície odporúča nepredpisovať v oblasti pôstu nič konkrétne, ale dáva všeobecné odporúčanie striednosti. Radí, aby sa každý človek vyhýbal presýtenosti. Nebol zástancom veľkých pôstov, ale na dosiahnutie duchovnej bdelosti odporúčal každodenný pôst. Tak, ako by nemala chýbať v našom živote každodenná modlitba, tak by tam nemalo chýbať drobné sebazaprenie v tejto oblasti. Jeho základné pravidlo zdržanlivosti znie: nenechať sa oklamať pocitom plného žalúdka ani pritiahnuť príjemnosťou chuti. Odporúčal vyhýbať sa dvom extrémom, prílišnému pôstu a nadmiernému jedeniu. Podľa jeho názoru sa človek oberie o duchovnú bdelosť a vnímavosť rovnako prílišným pôstom, pretože telo zoslabne, ako aj nadmierným jedením. Hovorí o tom, že mysel človeka sa neopie len vínom, ale i presýtenosťou. Jedlo by sme teda podľa Kasiána mali užívať podľa zásady natoľko nakoľko. Natoľko a v takej miere ho prijímať, nakoľko si to vyžaduje naše zdravie a naša fyzická konštrukcia. natoľko sa ho máme zriekať, nakoľko v nás vzbudzuje maškrtnosť, chtivosť a žiadostivosť. Druhou z prirodzených oblastí človeka, ktorú chce pokúšiteľ priviesť do vášnivej podoby, je túžba po rodine a potomstve. Evagrius Ponticus preto varuje pred duchom nečistoty, ktorý ako choroba zachváti celého človeka. Na jeho objasnenie používa drobné obrazy svojich čias. Nečisté myšlienky sú podľa neho ako jedovatý šíp. Nielenže zraní telo, ale ho otrávi. Infikuje jed do celého organizmu. Nečistá myšlienka je nebezpečnejšia ako oheň, lebo keď sa človek priblíži k ohňu, cíti páľavu a spontánne sa vzdiali. Ale nečisté myšlienky spôsobujú príjemné pocity, od ktorých nie je ľahké odísť a vzdialiť sa. Hovorí, že tak ako olej lampy živí oheň, ktorý horí, tak nečisté myšlienky živia žiadostivosť tela. Evagrius Ponticus dáva i niekoľko celkom praktických rád. Nezaoberaj sa dlho zlými, nečistými myšlienkami a nevracaj sa k obrazom, ktoré ti priniesli. Ako prišli, tak ich nechaj rýchlo odísť. Ak to neurobíš, zapália v tebe oheň žiadostivosti, ktorý ťa spáli skôr, ako sa nazdáš. Malá iskra je schopná zapáliť veľký oheň, ak je v prostredí suchého raždia. Tak je to i s človekom citlivým na tieto myšlienky. Maličký podnet v ňom vyvolá vzblknutie veľkého ohňa. Ján Kasián veľmi často zdôrazňoval slovíčko bdelosť. Často opakoval, všetku svoju bdelosť zameraj na stráženie svojich očí, ale nemenšiu bdelosť venuj stráženiu svojho vlastného srdca. Tu dokonca odporúčal niekoľko rád. Pri pokúšaniach, ktorým sa nikto z nás nevyhne, hovoril, že niekedy má význam venovať istý čas pozorovaniu stratégie nepriateľa našej duše, aby sme ju lepšie poznali a vedeli čeliť ďalším nebezpečenstvám. Takto potom môžeme poznať taktiku nepriateľa, podobne ako poznáme tvrdý predmet, ktorý sa odtlačí do mäkkej hmoty. Pri nečistých myšlienkach však podľa neho treba vždy konať veľmi radikálne. Treba ich jednoducho hneď odhodiť bez toho, aby sme sa nimi zaoberali alebo ich lepšie skúmali. K takémuto okamžitému prerušeniu nám môže pomôcť strelná modlitba alebo dokonca nejaká práca či stretnutie. Tretím nebezpečenstvom je prirodzená potreba istého materiálneho zabezpečenia. Aj túto prirodzenosť diabol narúša a dáva jej prerásť do nezriadenej túžby po majetku a peniazoch. Láska k peniazom je podľa Evagria koreňom každého zla. Výraz koreň zla nepoužíva náhodou. Ovocie, ktoré oberáme zo stromu, sa nachádza na konári, ktorý vychádza z koreňa. Ak je ovocie zlé, nestačí odstrániť konár, lebo on opäť vyrastie. Celý koreň takéhoto stromu je zlý. Tak je to i s lakomstvom a túžbou po peniazoch. Nestačí z času na čas niečo podarovať a tváriť sa pritom veľkodušne. Je potrebné pestovať nenaviazanosť a istú slobodu od vecí. Svätý Ignác neskôr na označenie tejto nenaviazanosti na veci používa slovičko indiferencia. Hovorí o používaní vecí už spomínaným spôsobom, natoľko, nakoľko. Užívať ich len natoľko, nakoľko človeku pomáhajú dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený, ale natoľko sa ich zriekať, nakoľko mu v dosahovaní tohto cieľa prekážajú. Indiferencia môže chýbať aj reholnej sestre, ktorá vlastní len minimum osobných vecí, ak je na ne úzkostlivo naviazaná. Naopak, môže ju mať človek, ktorý síce disponuje veľkým množstvom peňazí a vozí sa na luxusnom aute, avšak ak treba, vie sa toho všetkého vzdať s ľahkým úsmevom. Milí priatelia, nech nás rady Evagria Pontika a Jána Kasiána sprevádzajú celým pôstnym obdobím, aby sme sa na jeho konci mohli tešiť z duchovného ovocia pôstu, bdelosti a indiferencie.
O 4. popoludní dnes vyrazili z Vatikánu dva autobusy do Ariče, vzdialenej asi 30 kilometrov, aby o 6. večer Svätý Otec spolu s kardinálmi a ostatnými členmi kúrie mohol začať duchovné cvičenia. Medzi ich účastníkmi je aj slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý sa už zakrátko 11. marca dožíva svojich 93 narodenín. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.